Četrtega dne je konec. Za delo vam jih je ostalo še 6. Četrti dan je zares zelo pomemben dan. V tem smislu, da ste danes začeli s pravo vadbo vipasane. Predhodni 3 dnevi so bili le priprava za vstop na območje vipasane, območje panje. Preostali 6 dni so zelo pomembni, ker vas bo resno in marljivo delo utemeljilo v tej tehniki. Ta tehnika ima svojo posebnost. Od vseh tehnik meditacije, ki obstajajo, je ta resnično edinstvena. Lahko začnemo meditirati tako, da o nečem razmišljujemo. O odlomkih svetih spisov ali o besedah modrecev ali svetnikov. Z razmišljevanjem, vztrajnim razmišljevanjem postane naš um osredotočen. To je dobro in pomaga vam. Ali pa morda začnete z verbalizacijo in v mislih ponavljate neko ime, neko besedo, znova in znova. Vaš um se bo osredotočil. Pomaga vam. Ali pa si predstavljate namišljeno obliko tega boga ali tiste boginje, tega ali tistega svetnika in z nenehnim, ponavljajočim se predstavljanjem teh oblik boste osredotočili um. Dobro, to pomaga. Ko osredotočite svoj um, ugotovite, da se je začela sprememba na površinski ravni uma. Pod pogojem, da motivacija za osredotočenost ni bila škodljiva. Ampak sprememba je nastala le na površinski ravni uma. V zelo globokih absorpcijah samadija lahko ta osredotočenost prodre malce globlje, ampak globine uma ne more doseči. To, kar v zahodni psihologiji imenujemo zavestni um, površina uma, je dejavno takrat, ko meditirate z uporabo verbalizacije, vizualizacije ali domišljije. Ne dotakne se pa globin uma in vsi naši problemi se nahajajo v globinah uma, na izvorni ravni. Nečistosti našega uma imajo svoje korenine globoko v njem. To je skladišče in je zelo plodno. Lahko odrežete določeno nečistost na vrhu, pri vejah. Lahko celo odsekate deblo, ampak korenina bo ostala. In dokler korenina ostane, nečistost zopet lahko sklije. Ponovno bo sklila in ponovno bo zrasla. Te nečistosti se niste osvobodili. To je bilo Gotamovo razsvetljenje. Postal je razsvetljen, postal je Buda zato, ker je spoznal, da dokler ne odstranimo korenine svojih nečistosti, dokler jih ne odstranimo popolnoma, nismo osvobojeni. Našel je način, kako jih odstraniti. Delal je na njem, se osvobodil in ga potem z vsem sočutjem, ljubeznijo in dobrohotnostjo začel širiti med druge. Imamo srečo, da imamo isto tehniko. Danes je večina izmed vas naredila prvi korak na poti vipasane. Večina se vas je prvič potopila v Ganges dame znotraj v sebi, v Ganges resničnosti. Drugač pa ste vse od trenutka svojega rojstva z odprtimi očmi začeli videti stvari zunaj, zunaj. Ves čas so bili za vas predmeti zunaj vas tako prevladujoči. Nikoli vas ni zanimalo, kaj se dogaja znotraj. Tudi če ste skušali meditirati z zaprtimi očmi, ste se ukvarjali s temi zunanjimi predmeti, stvarmi, ki ste jih prebrali, ki ste jih slišali, ki ste jih videli. Razmišljali ste o vsem tem. Nikoli niste skušali opazovati resničnosti takšne, kot je. Resničnost takšna, kot je, v okviru telesa se ves čas spreminja. Ni nespremenljivega predmeta, na katerem bi lahko ohranjali pozornost stabilno. Zelo pomaga, če vemo, da se vse spreminja. Tega se zdaj začenjate zavedati v okviru telesa. Temu je Buda v jeziku tistih dni rekel Nicchang Kayagata Sati. Sati je zavedanje. Vaše zavedanje naj bi bilo Nicchang, ves čas. in kaja gata v okviru telesa. Začeli ste se učiti, kako obdržati svojo pozornost v okviru telesa, na resničnosti, ki se pojavi od trenutka do trenutka, od trenutka do trenutka. Kasneje, ko boste napredovali v tehniki, ko boste postali vedno bolj utrjeni v tehniki, takrat tudi v svojem vsakdanjem življenju, ne glede na to, kaj boste počeli, ne boste izgubili stika z notranjo resničnostjo. In ugotovili boste, da bo vaš um ostajal zelo uravnotežen. Ne glede na okoliščine, ostajal bo zelo uravnovešen. Zdaj, na tej stopni, pa se morate naučiti zavedanja resničnosti v okviru telesa, na izkustveni ravni. V jeziku Budde, jeziku Indije tistih dni, se je uporabljala beseda vedana. Vedana pomeni izkustvo, občutek. Ne razmišljate samo in ne predstavljate si. Ne obravnavate samo na razumski ravni. Zares izkušate, dejansko občutite občutke. To je vedana. In to je to, kar ste začeli delati. Čutiti resničnost od glave do stopal. Od glave do stopal. Te osnove ne smemo izgubiti. Zavedanje občutkov morate vzdrževati v okviru telesa. Pravkar ste naredili prvi korak. Poglejmo zdaj splošno vprašanje o tehniki, ki se običajno porajajo študentom. Morda se taka vprašanja porajajo tudi vam. Dajmo jih pogledati in odgovoriti na nje zdaj. Eno vprašanje, ki se nenehno pojavlja, je tole. Zakaj naj bi premikal pozornost od glave do stopal? Tudi ko pozornosti ne premikam, lahko čutim, da se stvari dogajajo tu in tam. Zakaj naj jo torej premikam? Rečeno je, da gre za opazovanje brez izbire, opazovanje brez truda. Pustim stvarem, da se dogajajo in jaz jih opazujem. Zakaj naj bi se trudil premikati? Dobro vprašanje, toda razumete, zakaj se morate premikati. Ne gre samo za to, da bi ugodili določeni tradiciji. Ima svoj namen. Če se ne premikate, potem bo takrat, ko boste začutili nekje močen, intenziven občutek, šla tja tudi vaša pozornost. Nenadoma se bo nekje drugje začelo nekaj drugega in vaša pozornost bo šla tja. Premikali se boste od enega do drugega dela in občutili močne, zgoščene, strjene občutke. Večino delov pa boste izpustili. Nikoli jih ne boste občutili in nikoli jih ne boste opazovali in tako boste spregledali bolj nežne občutke, ki prevladujejo na teh delih. Vaš um bo ostal zelo neobčutljiv. Sposoben bo občutiti samo močne občutke. Ne boste ga urili, da bi občutil bolj subtilnih, ki so tam na drugih delih telesa, kar vedno delate z intenzivnimi občutki. Premikanje pozornosti je zelo pomembno. Eden od razlogov je, da ko napredujemo na poti, obstajajo na tej pomembne postaje in morate iti preko teh postaj. Ena od teh postaj, pomembna postaja je ta, da morate doseči stopnjo, ko občutite občutke po celem telesu. Na vsakem delu telesa je nek občutek. Vsak delček telesa ima nek občutek, vsak trenutek. Dokler je življenje, kjerkoli je življenje, je tam občutek. Razviti morate občutljivost svojega uma, ostrino svojega uma. Če teh ni, ne boste sposobni izkusiti občutkov povsod. Zgrešili boste to pomembno postajo. V ta namen morate nenehno premikati svojo pozornost. Potem se pojavi vprašanje, če se že moramo premikati, ok, se pač bomo. Čemu potem v vrstnem redu? In zakaj ravno v tem določenem vrstnem redu? Ni se potrebno premikati v tem določenem vrstnem redu. Če vam ta red ne ustreza in vam ustreza kak drug vrstni red, kar naprej. Sledite lahko kateremukoli vrstnemu redu, ampak ustrajate pri njem. Ker če se ne premikate v nekem vrstnem redu, vedno znova v enakem vrstnem redu, ne boste vedeli, da določene dele telesa morda izpuščate. In kot sem že rekel, ne želimo, da bi izpustili nobenega dela telesa. Premikajte se v vrstnem redu. To je zelo pomembno. Še eno vprašanje glede vadbe se pojavi. Medtem, ko se premikam v vrstnem redu in dosežem določeno področje in se nenadoma pojavi intenziven občutek na področju, kjer sem že bil, ali pa se občutek pojavi na področju, kjer še nisem bil, kaj naj skočim tja? O ne, nikoli ne naredite tega. Potem bi ponovno tekli od enega intenzivnega občutka do drugega intenzivnega občutka. Od enega dela telesa do drugega dela telesa, brez reda. Veliko delov telesa boste pozabili in ušli vam bodo tudi bolj subtilne občutke. In tako ne boste uspeli izuriti uma za občutenje zelo subtilnih občutkov, kar je zelo pomemben del tehnike. Videl sem ljudi, ki so delali naključno in opazovali intenzivne občutke, močne občutke, leta in leta. Po letih prakse niso dosegli stopnje, ko bi lahko občutili vse vrste občutkov, še posebej bolj nežne občutke, bolj subtilno resničnost. Celotna fizična struktura je narejena iz kalap, drobcenih, majcenih subatomskih delcev. Vsak subatomski delček ni nič drugega kot valovanje, valovanje. Celotna fizična struktura ni nič drugega kot valovanje, valovanje, vibracije, vibracije, vibracije. Ni trdnosti v materialnem svetu. Vse je samo valovanje, valovanje, valovanje. Tako pravi sodobni znanstvenik in tako pravi sodobna znanost. Buda je rekel enako. Obstaja zgorevanje in vibriranje. Celotno vesolje je zgorevanje, vibriranje. On je izkusil to in svojo izkušnjo ubesedil. Znanstveniku je to jasno na razumski ravni. Nismo proti sodobni znanosti ali sodobnim znanstvenikom. Pri služenju človeštvu so igrali svojo vlogo. Ampak če želite razumeti zakon narave na globlji ravni, morate imeti neposredno izkušnjo narave zakona, zakona narave. In to vam bo uspelo samo, če čutite celovitost tega, kar se dogaja v okviru telesa, karkoli. Če delate samo z močnimi, intenzivnimi občutki, ne morete razumeti zakona narave na globlji ravni. Zato je bistveno, da premikate svojo pozornost v nekem redu. Dosegli ste neko točko in pojavi se zelo intenziven občutek na področju, ki ste ga ravno zapustili. En del vašega uma bo to zaznal, vendar vseeno nadaljujte s premikanjem. Če bo ob naslednjem krogu, ko boste dosegli to točko, občutek še tam, ga opazujte. Če je izginil, je izginil. Vztrajno se premikajte v vrstnem redu. V vrstnem redu. Še eno vprašanje, ki se pojavlja. Koliko časa naj traja pomikanje od glave do stopal? Zato ni določen nek čas. Gre za srednjo pot. Na tej stopni ne smete hiteti tako hitro, da ste v enem dihu od glave do stopal. Veliko stvari boste zgrešili. Niti ne bi smeli iti tako počasi, točko za točko za točko, da bi vse skupaj trajalo ure in ure. Vaš um se bo začel dolgočasiti in ne bo sposoben delati. Torej približno 10 minut za en krog bo kar v redu. Ali pa malo dlje, to ni pomembno. In še eno vprašanje. Koliko področja naenkrat? Na začetku, ko začnete z delom, bo 5 ali 7 centimetrov dovolj dobro. Ampak vaš um je včasih zelo len. Ali pa je včasih zelo oster in kdaj pa kdaj postane zelo len in ne čutite ničesar. Um je tako neobčutljiv, občutki pa tako subtilni, da jih ne morete občutiti. V tem primeru vzemite velike kose, celo glavo, cel obraz, cel prsni kos, cel trebuh. In premikajte se po velikih področjih. Nekje boste imeli nek občutek, dobro. Premaknite se. Premikajte se, premikajte se, premikajte se naprej in počasi boste ugotovili, da se bodo občutki pojavljali povsod. Dosegli boste stopnjo, ko boste občutili občutke povsod. Tudi na najmanjši točki se bo pojavil občutek. Delati morate zelo potrpežljivo. Zelo potrpežljivo. Naslednje vprašanje, ki se pojavlja. Ali naj občutimo občutke samo na površini telesa ali tudi znotraj? Na tej stopni, ko začenjate z vadbo te tehnike, je bolje, če delate najprej na površini. V teh 10 dneh bo večina morda prišla do stopne, ko boste sposobni predreti globje v notranjost. Predirajoče, pronicajoče. Občutili boste občutke povsod, zunaj, znotraj, zunaj, znotraj, a ne še sedaj. Najprej dovolite, da vaš um postane dovolj močen, dovolj oster, da bo sposoben občutiti resničnost na površinski ravni. Pri nekaterih se to lahko zgodi samo od sebe. Študent pride in poroča, da je začel nekaj občutiti znotraj. Nič narobe s tem. Če se nekaj zgodi na naraven način, se zgodi. Toda na tej stopni namensko samo vadite na površini telesa. Ena stvar mora biti zelo jasna. Kaj pravzaprav je ta občutek? Če vam beseda občutek ni jasna, boste morda samo iskali nekaj in ostali zmedeni. Tako zelo preprosto je. Razumete? Ponavljam nenehno. Občutek je vse, kar občutite na fizični ravni. Vse, kar čutite na telesni ravni, je občutek. Recimo, da čutite toploto. Toplota je občutek. Čutite znoj. Znojenje je občutek. Čutite utripanje, bitje, vibriranje, mravljinčenje, težo, otrplost. Vse, kar čutite na fizični ravni, je občutek. Včasih se pojavi težava, čeprav kljub tem ponavljajočim razlagam nočemo razumeti, zakaj gre. Kar naprej iščemo nekaj. Velikokrat naletimo na primere, ko kdo pravi, ne, nimam nobenih občutkov. Tako kot jutri, ko vas bo učitelj asistent vprašal, kakšen občutek? In eden izmed vas bo morda rekel, ne, nobenega občutka, nobenega občutka. In drugo vprašanje, ki ga bosta učitelj ali učiteljica postavila. Ste lahko sedel eno uro brez spreminjanja položaja? O ne, velikokrat sem moral spremeniti položaj. Zakaj? Imel sem grozne bolečine. Grozne bolečine, ampak nič občutkov. Ni močnejšega občutka od bolečine. In vendar študent reče, nobenega občutka. Ker je iskal nekaj. Iskal je nekaj posebnega. Občutek blaženosti, ekstaze. Čudovito. Na meditacijo sem prišel, da bi občutil blaženost. Kaj je ta bolečina? Ali sem tukaj, da bom opazoval to bolečino? Nisem prišel zato, da bi občutil bolečine. Bolečino sem že imel v svojem življenju. Zakaj bi prišel sem zaradi bolečine? Vi pa kar naprej iščete. To je veliki problem. Celo med anapano se to zgodi. Ko vas drugi ali tretji dan vprašajo, ali ste občutili kak občutek na tem področju? Kdo odgovori, ne, nobenega občutka. In se takole popraska pod nosom. Hej, kaj pa je to? Ah, samo zasrbelo me je tam. Srbenje za to osebo ni občutek. Iskal je nekaj. In včasih nekdo pride in reče, o, Gwenkaji, imam veliko bolečine, pritiska, teže, vročine, znojenja in utripanja, vse, kar ste omenili, ampak nobenega občutka. Nobenega občutka, ker vse to zanj niso občutki, išče nekaj posebnega. Vedno se spomnim primera mojega prijatelja. Pred 10 leti, ko sem prvič šel na tečaj, kot je ta, je bilo na začetku zelo težko. Drugi dan sem spakiral, pripravljen, da zbežim z tečaja. To ni za mene. Prihajam iz poslovnega okolja, kjer imajo ljudje zelo goljufiv in prebrisan um. Ta tehnika pa je za preproste ljudi, kot so učitelji in profesorji ali podobni, ki so dobri ljudi. Jaz tega ne zmorem. In potem tudi tradicija in drugačno kulturno okolje, iz katerega sem prišel. Kaj delajo ti ljudje? Kje je Bog? Ni prostora za Boga. Ubogi Bog, ni ga več. Ali pa duša? Nobene duše. O čem govorijo? Kakšne vrste meditacije je to? Vse te misli so mi prišle. Pričakoval sem nekaj posebnega. In drugi dan sem hotel pobegniti. Zelo sem hvaležen someditantki. Bila je zelo prijazna. Rekla je, ostani samo še en dan. Odlično občutiš občutke tukaj. Že prvi dan sem občutil občutke na področju nosnic. Samo opazuj. To je to, kar želi učitelj, da delaš. Nadaljuj. Ostal sem in hvaležen sem, da sem ostal. Drugače bi zamudil tako čudovito stvar v svojem življenju. In ko je tečaja konec, se nihče, ki je z njim res nekaj pridobil, ne more upreti in deliti izkušnje z drugimi. O, kako čudovito! Povemo članom svoje družine, svojim prijateljem. Prosim, pojdi in si poglej. Tako dobro je. Poskusi tudi ti. Tako dobro je. In tako mi koristi. Tebi bo tudi koristilo. Veliko ljudi se je začelo udeleževati tečajev. Eden mojih prijateljev je bil zelo bogat industrijalec in poslovnež. Zelo bogat industrijalec in poslovnež, to je dovolj, da lahko rečemo, da gre za zelo nesrečno osebo. Zelo nesrečno osebo. Ne, da bi bila trgovina ali proizvodna nekaj napačnega, ampak način, na katerega se izvajate. Če gre za pehanje za denarjem, 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 ta norost je polna trpljenja. Ker sem šel sam skozi enako igro, sem poznal to bedo. Znebil sem se tega trpljenja in zato sem mu rekel, poskusi še ti. Ni bil za. A, ti si šel zaradi svoje migrene, jaz pa nimam migrene. Zakaj bi potem šel jaz? Pa vedel sem, da je imel še hujšo migreno kot jaz, pa vseeno ni hotel iti. Eno leto in pol sem ga prepričal. Samo poskusi, samo poskusi. In prišel je. 2-3 dni je nekako delal. Na četrti dan je bil poučevana in dana vipasana. In peti dan je šel učitelj naokoli. Vsak idealni meditacijski center mora imeti individualne celice za posamezne meditanti. In v tistem meditacijskem centru so imeli celice in učitelj je šel do vsake in dajal navodila študentom. Če je prišel do Indijcev, ki niso dobro razumeli burmansko, je vzel mene za prevajalca. Tako sva šla do celice meditanta, ki je bil moj prijatelj. Učitelj je potrkal na vrata in jih je odprl in prvo vprašanje, ki sva ga postavila, je bilo, kakšen občutek? In on pa reče, nobenega občutka. Nobenega občutka. Čeprav sva videla, da je slekal srajco, spodno majico, njegov doti je bil zavihan in on pa je bil ves preznojen. Hej, zelo se znojiš. Ja, zelo se znojim. Ta tesna mala celica je zelo vroča. O, vroče ti je. Potem pa opazuj vročino. Opazuj to znojenje. Pogledal je mene in potem še mojega učitelja, kot da se šaliva. Opazuj vročino? Sem prišel sem zato, da bom opazoval vročino? Opazoval znojenje? O čem govorita? In odgovorila sva, poglej, taka je tehnika. Moraš opazovati. Do sedaj si reagiral na te občutke. Sedaj se poučiš opazovati. In ni hotel poslušati. Prišel sem sem. Če me spravite, da bom priča duši ali priča Bogu, potem ima to nek smisel. Celo, če sem priča Budi, na vse zadnjega imamo za inkarnacijo vsemogočnega Boga, potem ima to nek smisel. Drugače pa smisla ni. Kakšen smisel ima to opazovanje vročine? Vsak dan smo mu skušali razložiti in vsak dan, ko smo ga vprašali, kakšen občutek? Je odgovoril, nič posebnega. Nič posebnega. Iskal je nekaj posebnega. Zelo mi je bilo žal. Tako težko je prišel, na to pa 10 dni iskal nekaj posebnega, nekaj posebnega. In nič posebnega se ni zgodilo. Narava se je pojavila. Narava telesa se je pojavila. Resnica se je pojavila. Dama se je pojavila. On pa je to zamujal. Ne, nočem tega. Hočem nekaj posebnega, nekaj posebnega. Po letu dni videl je zelo veliko ljudi iti na tečaj in vsi, ki so šli, so se vračali z nasmehom. Izkusili so to ali tisto korist. Zelo mu je bilo žal. Razumel je, da je nekaj zamudil. Zato je vztrajal in nas prosil. Še eno priložnost, prosim, dajte mi še eno priložnost. Učitelj me ne bo sprejel, ampak prosim, priporoči me. Sedaj, če boste rekli, naj opazujem vročino, bom opazoval samo vročino, nič drugega. Če boste rekli, naj opazujem znojenje, bom opazoval samo znojenje, nič drugega. In res je prišel. Pravilno je delal in se zelo razvil v vipasani. To se pravi, dokler iščete nekaj posebnega, ne vadite v vipasano. Vipasana je jata buta, karkoli se dogaja ta trenutek. Resničnost tega trenutka, taka kot je. Taka kot je, ne taka kot si želite, da bi bila. Če to razumete, boste napredovali, brez težav napredovali. Ampak če boste kar naprej ignorirali resničnost, ki se je pojavila in iskali nekaj, česar tam ni, potem ne delate vipasane. Zapomnite si torej to. Karkoli čutite, na telesni ravni, na fizični ravni, karkoli čutite, to je občutek. Prijeten ali neprijeten, intenziven ali šibek, kakršenkoli je, vi samo opazujte. Samo opazujte. Samo opazujte. Svoje delo ste opravili. Ostalo prepustite dammi. Ostalo prepustite naravi. Naj se zgodi tvoja volja. Vi ste svoje delo opravili. In rezultati bodo začeli prihajati. Premikate se od glave do stopal. Od glave do stopal. Morda se zgodi, da pridete v položaj, ko ne občutite nobenega občutka. Na nekem delu ni občutka. Za vas tam ni občutka. Za vas je to slepo področje, prazno področje. Dejansko slepih, praznih področij ni. Občutki se nahajajo povsod. Ampak, ker je vaš um zelo neobčutljiv in je prevladujoč občutek na opazovanem delu zelo subtilen, ga vaš um ni sposoben občutiti. Zato pravite, da tam ni občutka. V redu, ni občutka. To je realnost tega trenutka. Ni občutka. Ostanite tam. Ostanite tam. Mirno, spokojno, pozorno in mirnodušno. Zelo pomembno, mirnodušno. Če niste mirnodušni, vam tehnika ne bo pomagala. Naprimer, naletite na slepo področje brez občutkov. Tam ostanete kako minuto, nato pa začnete hrepeneti. O, hočem občutek, hočem občutek. Ostali ste tam kako minuto in še vedno nobenega občutka. In spet, v naslednjem krogu, še vedno ni nobenega občutka. Hočem občutek, hočem občutek. Glej, 5krat in nobenega občutka. 10krat in še vedno nobenega občutka. Hrepenite, hrepenite in hrepenite. Vsakič, ko začnete hrepeniti, zgubite ravnovesje vašega uma. In ko vaš um izgubi svoje ravnovesje, postane zelo neobčutljiv. Ni sposoben občutiti subtilnih občutkov. Zaradi tega zdržujte mirno dušnost. Tudi če ne hrepeni, ampak imate morda odpor, glej, ta slepost še vedno ni minila. En krog in ni minila. 5 krogov in še vedno ni minila. Imate odpor. Odpor do sleposti tega področja in ponovno ste izgubili ravnovesje uma. Ostanite mirnodušni, samo sprejmite resničnost tako, kot je. To je trenutek, ko ne izkušam nobenega občutka na tem področju. Svoje delo sem naredil. Ni občutka. Ni občutka. Poglejmo, kaj se bo zgodilo. Ampak če gre za pokrit del telesa, skušajte občutiti dotik oblačila. Tudi to je občutek, čeprav zelo površinski. Ni pomembno. Občutite dotik obleke in se premaknite naprej. Če gre za odkrit del telesa, potem občutite dotik ozračja. Tudi to je zelo površinsko, ampak vseeno občutite dotik zraka in pojdite naprej. Nadaljujte z delom na tak način, zelo potrpežljivo, zelo potrpežljivo. Kmalu boste dosegli stopno, ko boste povsod začeli občutiti občutke. Obstajata dve plati te tehnike. Eden je razvoj vaše sposobnosti, vaše občutljivosti uma za občutenje različnih vrst občutkov, vse posod. Drugi je naučiti se jih opazovati, ne pristransko, objektivno. Skušajte ne reagirati. Te tehnike se učite zato, da bi na najglobi ravni spremenili vzorec navad vašega uma. Najglobja raven uma, tisto, kar imenujemo nezavedni um, dejansko ni nezavedno. Vsak trenutek, dan in noč, občuti in izkuša občutke na telesu. Ves čas občuti vse vrste občutkov, vse, kar se pojavi od trenutka do trenutka in nenehno reagira na to. Če je občutek prijeten, bo reagiral s hrepenenjem in oklepanjem. Če je občutek neprijeten, bo reagiral z odporom in sovraštvom. To je vzorec navad globokega, nezavednega uma. Ves čas hrepeni, sovraži, hrepeni, sovraži in hrepeni. Če želite spremeniti ta vzorec navad, morate doseči stopno, kjer ta vzorec navad prevladuje. To pomeni najglobjo raven uma, kjer občutite občutke. Ne hrepenite in ne sovražite, samo opazujete. In razumeli boste, poglej, spreminja se, spreminja se, spreminja se. Ko vztrajno delate na tem, postajajo resnice narave vedno bolj jasne. Zakon narave se začne razkrivati. Ta zakon velja povsod, zunaj in znotraj. Celo vesolje je podvrženo istemu zakonu, vse živo in neživo. Ta zakon lahko poskušate razumeti na razumski ravni, z opazovanjem zunanjega dogajanja, vendar ga ne morete izkusiti. Izkusite ga lahko samo, ko občutite stvari v okviru telesa. Takrat izkušate ta zakon in takrat postane zelo jasen. Ni možnosti za zmedo, ni možnosti za dvom. To je naredil Gotama Buda. Čeprav se je rodil v kraljevi družini kot princ, je bilo nenavadno to, da se ni rodil v kraljevi palači. Rojen je bil pod drevesom, v naravi, pod vedrim nebom. Pri 5 ali 6 letih se je zgodilo, da se je sedel pod drevesom. Spontano je začel meditirati in opazovati dihanje, opazovati dihanje. Pri tem je izkusil zelo globok samadi, prvi okus meditacije, globoko absorpcijo samadija, pod drevesom, v naravi. Pri 35 letih je odšel in postal popolnoma razsvetljen. In to ponovno, pod drevesom. Potem je iz sočutja začel razširiti to čudovito tehniko in deliti z drugimi in začel vrteti kolo dhamme. Prvo učenje, ki ga je dal, je bilo spet pod drevesom, v naravi, pod vedrim nebom. In v zrelih letih, pri 80, je priminil pod drevesom, v naravi, pod vedrim nebom. Vsi pomembni dogodki v njegovem življenju so se zgodili pod drevesom, v naravi, pod vedrim nebom. Tako temeljito je preučeval naravo. Ampak še tako temeljito zunanje preučevanje narave ne more iz nekoga narediti Bude, ne more narediti razsvetljene osebe. Preučevanje narave znotraj, na izkustveni ravni, je bilo to, ki ga je naredilo Buddo. In to je to, kar je učil. Niccang kayagata sati. Ves čas se morate zavedati resničnosti v okviru telesa. To je vipassana. S tako vadbo postane celoten zakon zelo jasen, na izkustveni ravni. Ena stvar, ki postane študentu vipassane zelo jasna, je sprememba. Sprememba. Vsak trenutek se znotraj telesa dogaja takšna ali drugačna sprememba. Izkušate jo. Tudi zunaj velja isti zakon. Spreminjanje, spreminjanje, nenehno spreminjanje, nenehno spreminjanje, kot da je vse v talilnem loncu. Vse je v talilnem loncu. Nič ni prišlo ven kot končni produkt, brez nadaljnjih sprememb. Živo ali neživo, vse je v talilnem loncu in se nenehno spreminja, spreminja, spreminja. Vse je v toku, vse je v toku. To resničnost dojamemo skozi izkušnjo znotraj okvirja telesa. Naslednja resničnost. Karkoli se dogaja, se ne dogaja slučajno. Vse, kar se dogaja, ima tak ali drugačen razlog. En razlog ali pa več razlogov skupaj, ki imajo za posledico nek učinek. Vzrok, posledica. Vzrok, posledica. In posledica postane vzrok za nekaj drugega. Vzrok, posledica. Posledica, vzrok. Vzrok, posledica. Tako se celotno vesolje vrti, kroži, teče. Vzrok, posledica. Posledica, vzrok. Vzrok, posledica. To postane zelo jasno na izkustveni ravni. Naslednja resničnost, ki bo postala zelo jasna. Kakršen je vzrok, temu primerna bo tudi posledica. Kakršen je vzrok, takšna je posledica. Kakršno seme, takšen sadež. Zunaj v rastlinskem svetu lahko vidimo enako stvar. Tudi znotraj začnemo izkusati isti zakon. V zunanjem svetu posadim dve semeni. Eno je seme sladkornega trsa, drugo seme drevesa nim, zelo grenkega drevesa iz tropskih dežel. Hranim ju na enak način, v enaki zemlji, z enako vodo, enakim zrakom, istim soncem. Obe vzklijeta in začneta rasti. Kaj se je zgodilo s sadiko sladkornega trsa? Vsako njeno vlakno je zelo sladko, zelo sladko. Kaj pa drevo nim? Vsako njegovo vlakno je grenko, zelo grenko. Zakaj je narava tako prijazna do nekoga in tako kruta do drugega? Lahko tudi rečete, zakaj je vsemogočni Bog tako prijazen do enih in tako krut do drugih? Nihče ni prijazen ali krut. Ne, to je samo stalen zakon narave. Narava samo priskrbi hrano in pomaga semenu, da se pojavi svojo kakovost. Kakovost sladkornega trsa je sladkost. Pojavi se v vsakem vlaknu. Kakovost semena nim je grenkost. Grenkost se pojavi v vsakem vlaknu. To je zakon narave. Zakon narave. Eno veliko nim drevo je zraslo. Jaz grem do njega, se trikrat priklonim, naredim 108 krogov okoli, nato ponudim cvetje, kadila in sladkarije in tako dalje. In nato z vlažnimi očmi začnem moliti. O, Bog nim, prosim, daj mi sladke mange, hočem sladke mange, prosim, daj mi jih. Lahko jočete celo leto, celo življenje, a nič se ne bo zgodilo. Dobite samo grenak nim. Ne morete dobiti sladkih mangov. Če res želite dobiti sladke mange, potem morate biti pri sejanju semena zelo pazljivi. Če posejete seme sladkega manga, potem ne boste dobili drugega kot sladki mango. Naša težava je v tem, da smo med sejanjem tako neprividni, tako nepozorni, tako brezskrbni in kar naprej sejemo grenka semena. Ko pa pride čas žetve, čas zrelosti, takrat pa, hočem samo sladke sadeže, samo sladke sadeže. Ni mogoče. Pričakujem, da se mi bo zgodilo nekaj dobrega. Kljub grenkemu semenu, ki sem ga posejal, bom dobil sladke sadeže. Neka nevidna sila mi bo pomagala. Vsemogočni Bog mi bo pomagal. Zakaj bo vsemogočni Bog vam pomagal? Zakaj pa ne drugim? Ker ga častite. Pihate mu na dušo in zaradi tega postane zelo vesel. Zato naj bi pomagal vam in ne drugim. Norost. Prej, kot se rešimo te norosti in prej, ko začnemo slediti poti zakona narave, kakršna semena sem posadil, takšna vrsta sadja bo zrasla, torej moram biti zelo previden med sejanjem. Prej pridemo na pot osvoboditve. Drugače se pa še naprej vrtimo v nevednosti. Imamo samega sebe za norca, se preslepimo in še naprej valjamo se v nesreči. Na tak način se ne moremo znebiti nesreče. Zakon narave je zakon narave, je univerzalen in velja za vsakogar. Kakršno seme, tak bo sadež. Kakršno je vaše dejanje, tak bo rezultat. Določenemu dejanju gotovo sledi njemu primeren rezultat. Dogodek iz časa Budde. Nekega dne je k njemu prijokal zelo mlad moški. Hej, kaj se je zgodilo? Nadaljeval je z jokom. Kaj se je zgodilo? Gospod, včeraj mi je umrl oče. Če ti je umrl oče, je umrl. Jok ga ne bo oživil. Nima smisla jokati. Zakaj bi jokali? O, gospod, k vam sem prišel s posebno prošnjo. Kakšno posebno prošnjo? Prosim, gospod, naredite kaj za mojega očeta, mojega mrtvega očeta. Ja, kaj pa jaz lahko naredim za tvojega mrtvega očeta? Zelo veliko lahko naredite, gospod. Tako mogočni ste, tako velik mož. Glejte, ti navadni duhovniki izvajajo določene obrede ali rituale. S tem, ko izvajajo te obrede in rituale, dobimo vstopno vizo za nebesa. In vi, gospod, če bi vi izvajali neke obrede ali rituale za mojega očeta, bi dobil ne le stopno vizo, pač pa stalno bivanje. Dobil bi zeleno karto za nebesa. Prosim, gospod, naredite nekaj za mojega očeta. Norček. Buda je vedel, da nobena razlaga ga ne bo prepričala. Mladenič je bil trenutno tako razburjen in Buda je imel svoj način razlage stvari. Rekel je, v redu, pojdi na tržnico, kupi dva glinena lonca. Moški je bil zelo vesel. Buda bo izvedel nek obred in ritual za mojega očeta. Kupil je dva glinena lonca. Napolni enega z maslom. Mi mu pravimo gi. Napolni drugega s kamni, prodom. Storil je to. Zapri odprtini in dobro ju zapečaj. Storil je to. Sedaj pa obe položi v ta ribnik tukaj. Položil ju je. Zaradi teže sta se obe potopili. Prinesi veliko in močno palico. Mahni po loncih. Razčesni ju. Mladenič ju je razbil. Bilo je zelo vesel. Buda izvaja čudovit obred ali ritual za mojega očeta. Indija je širna in zelo starodavna dežela. Dežela raznolikosti, dežela skrajnosti. Tam lahko najdeš ljudi, ki so dosegli stopno popolnega razsvetljenja, kot Buda, in najdeš zelo nevedne ljudi, ki se valjajo v vseh teh slepih prepričanj, verovanjih, dogmah in tako dalje. Obstaja verovanje, da ob smrti očeta ali matere sin odpelje mrtvo telo na pogrebno grmado in ga zažge. Ko je napol zažgano, vzame veliko palico in mahne po lobanji, da jo razčesne. Verovanje je tako, ko se na tem svetu razbije lobanja, se na onem odprejo vrata nebesa in dobimo vstop v nebesa. Ker pa je moj oče mrtev in je bilo njegovo telo zažgano že včeraj, sedaj želi, da simbolično razbijem ta glinena lonca. Storil je to. Iz tistega, ki je vsebovalo maslo, se je razlezlo maslo in splavalo na površino. In drugi, ki je vseboval prot, prot je ostal na dnu. Tako, je rekel Buda. Toliko sem naredil jaz. Sedaj pa pokliči vse svoje duhovnike. Naj pridejo sem in molijo. O, prot, dvigni se na površino, dvigni se na površino. O, maslo, potopi se, potopi se, potopi se. Naj vidim, če se bo zgodilo. Kaj, gospod? Začeli ste se šaliti. A to sploh mogoče? To ni možno, gospod. To je v nasprotju k zakonom narave. Prot je težji od vode, mora ostati na tleh, ne more plavati, gospod. In maslo je lažje od vode, ostalo bo na površini, ne more se potopiti. Mladenič, toliko veš o zakonu narave, pa vendar nočeš razumeti zakona narave, ki se tiče vseh. Če je tvoj oče ustrajno izvajal taka dejanja, ki so bila kot prot in kamenje, mu je usojeno iti dol. Kdo ga lahko dvigne? In če je tvoj oče izvajal dejanja, ki so lahka kot maslo, mu je usojeno, da gre gor. Kdo ga bo potegnil navzdol za noge? Ne poskušamo razumeti svojih težav. Želimo biti odvisni od nekoga. Neka nevidna sila bo naredila nekaj zame. Neka nevidna sila bo naredila nekaj zame. In vendar ne naredimo ničesar, da bi spremenili svoj vedenski vzorec, svoja lastna dejanja. In zato se vztrajno valjamo v bedi. Beda za bedo, beda za bedo. Prej, kot razumemo ta zakon narave in prej, kot začnemo živeti življenje v skladu z zakonom narave, prej se bomo znebili nevednosti, znebili trpljenja, in začeli uživati dobro življenje. Ko se strinjamo s tem, da moramo biti previdni v svojih dejanjih, se pojavi vprašanje, kaj je dejanje? Katero dejanje daje rezultat? Obstajajo tri vrste dejanj. Fizično dejanje, govorno dejanje in umsko dejanje. Zelo splošno običajno razumevanje je, da je fizično dejanje zelo pomembno, govorno dejanje manj pomembno in da umsko dejanje nima velike pomembnosti, ima zelo majhen pomen. Toda ko začnemo opazovati resnico znotraj, kot jo je ta oseba, ki je postala razsvetljena, postane zelo jasno, da je umsko dejanje najbolj pomembno, ne pa govorno ali fizično. Govorna in fizična dejanja imajo svoje učinke, toda najbolj pomembno je umsko dejanje. Vse se najprej začne v umu. Ko postaje intenzivno, vedno bolj intenzivno, se umsko dejanje spremeni v govorno dejanje. To postaje bolj in bolj intenzivno in se spremeni v fizično dejanje. Govorno in fizično dejanje nista nič drugega kot projekcija umskega dejanja. Sta samo merilo za merjenje intenzivnosti umskega dejanja. Umsko dejanje je tisto, ki je najbolj pomembno. Primer. Vidim nekoga, s katerim sva si prišla v navzkriž. Takoj, ko ga zagledam, postane moj um poln jeze. Začelo se je nezdravo umsko dejanje. To postaja vedno bolj intenzivno in se izrazi kot govorno dejanje. Začnem kričati, ga zmerjati. Rezultat je škodljivo govorno dejanje. To postaja vedno bolj intenzivno in se izrazi kot škodljivo fizično dejanje. Prislonim mu za ušnico. Če imam pištolo, ga ustrelim, ubijem. Nezdravo fizično dejanje. Kaj je to nezdravo govorno ali fizično dejanje? To je samo izraz umskega dejanja, samo merilo za merjenje intenzivnosti mojega škodljivega umskega dejanja. Tako kot je z nezdravimi dejanji, je tudi z zdravimi. Ko vidim nekoga v zelo ubogem, nesrečnem stanju, začne moj um proizvajati sočutje. Ko postane dovolj intenzivno, se to zdravo umsko dejanje izrazi kot govorno dejanje. Spregovorim nekaj besed, prijaznih besed, ljubečih besed, sočutnih besed. Ta zdrava govorna aktivnost postane bolj in bolj intenzivna in izrazi se kot fizično dejanje. Pomagam tej osebi fizično. Nekaj ji dam. Nastane zdravo fizično dejanje. Zdrave ali nezdrave, Vsa govorna in fizična dejanja so izraz umskih dejanj. To je bilo spoznanje razsvetljene osebe. To je bilo razsvetljenje razsvetljene osebe. Um je najbolj pomemben. Vse se začne v umu. Vse se začne v umu. Um je predhodnik vsega. Svoje izkustvo je ubesedil, ko je rekel:
Mano pabanga ma dhamma, mano seta mano maya. Mano pabanga ma dhamma.
Um je predhodnik vsega drugega. Mano seta. Zato je um najbolj pomemben. Um je najbolj pomemben. Mano maya. Karkoli izkusite v življenju, je zgolj proizvod vašega lastnega uma. Manomaya, manomaya.
Manasa chepadutene bhasativa karutiva.
Če na osnovi nezdravega uma, nečistega uma, onesnaženega uma, izvedete katerokoli govorno ali fizično dejanje, potem
tato nang dukha manveti chakang vavato padang.
Vam bo trpljenje vztrajno sledilo. Sledilo vam bo tako, kot kolo voza sledi konju, ki je uprežen v ta voz. Kamorkoli gre voz, kamorkoli gre kon, kolo mu vztrajno sledi, nenehno sledi. Ker je bila osnova napačna, vam trpljenje nenehno sledi, nenehno sledi. In podobno?
Manasa chepasannene bhasativa karutiva.
Če izvedete katerokoli dejanje, govorno ali fizično, na osnovi čistega uma, zdravega uma, potem
tato nang sukhamanveti chayavayanpayini.
Vam nenehno sledi vsa sreča. Sledi vam kot vaša lastna senca. Kamorkoli greste, je vaša senca z vami. Kamorkoli greste, je vaša senca z vami. To je zakon narave. Umska osnova je najbolj pomembna. Umska osnova je tisti, zaradi katere delujete najprej na umski ravni. Šele nato na govorni ravni in na fizični ravni. Rezultat, ki ga dobite, učinek, ki sledi, je plod vašega umskega dejanja, plod namena vašega uma in ne vašega govornega dejanja ali fizičnega dejanja. Primer. Vidim nekoga, s katerim sva si prišla na vzkriž. Ustvarim jezo. Nato začnem kričati nanj, ga žaliti in zmerjati. Ti pes, ti svinja in tako dalje. Ne vem, kako zmerjate v vaši deželi. V hindujskem jeziku pravimo ti pes, ti svinja, ti osu. Torej zmerjam. Ti pes, ti svinja, ti osu. To je en primer. Drugi primer. Zagledam svojega vnuka, ki je med igranjem v blatu umazal vsa oblačila in rečem ti pes, ti svinja, ti osu. Gre za enake besede. Na govorni ravni sem uporabil enake besede. Gre za enako dejanje. Toda stališča uma je namen uma, umski namen, popolnoma nasproten. Ko sem te besede uporabljal za svojega sovražnika, je bil um poln sovraštva. Ko sem enake besede uporabljal za svojega vnuka, je bil um poln dobrohotnosti. Zakon narave je pozoren na namen uma in ne na govorna dejanja. Rezultat, ki ga boste deležni, učinek, ki ga boste deležni, bo skladen z namenom uma, ne pa z govorno dejavnostjo in tudi ne s fizično dejavnostjo. Drugi primer. Bogataš z veliko denarja, nakita in tako dalje sam potuje po džungli. Razbojnik, ropar, pride iz nasprotne strani. ugotovi, da ima ta mož veliko denarja in želi si ga prisvojiti. Bogataš se ne želi ločiti svojega denarja, zato se upre. Razbojnik se razjezi, vzame svoj nož in ga zarije v trebuh popotnika, zaradi česar ta umre. To je bil en primer. Drugi primer. Nekdo je razvil zelo bolečo obliko čira, ki ga kljub različnemu zdravljenju ni bilo moč pozdraviti. Potem zdravnik pravi, če vas odprem in izrežem ta čir, vam bo morda bolje. V redu, kar naprej. Osebo položijo na operacijsko mizo v operacijski dvorani. Kirurg vzame nož in ga zarije v pacientov trebuh in zgodi se, da pacient v tem trenutku umre. Oba, zdravnik in razbojnik, sta naredila enako stvar na fizični ravni. Vzela sta vsak svoj nož, ga zarila nekomu v trebuh in posledično je ta oseba umrla. In bosta sedaj narava ali vsemogočni Bog obema prinesla enake rezultate? O ne! Umski namen, to je to, kar je pomembno. Umski namen razbojnika je bil polno zlonamernosti, umski namen zdravnika pa polno dobrohotnosti. Narava je pozorna na motivacijo uma, na namen uma. In plod, rezultat je natančno skladen s tem. Kakšna je umska osnova? Umska osnova je bolj pomembna. Namen uma je bolj pomemben kot katerokoli dejanje na fizični ali govorni ravni. Biti moramo previdni glede uma in namena uma. Zato moramo razumeti, kaj um je in kako deluje. Vipassana vam bo pomagala pri tem. Razumite, vsa tehnika je v razločevanju, razčlenjevanju, razkrajanju, raztapljanju celotne fizične strukture. Ničesar vam ni treba narediti. Samo opazujte. Narava bo začela razločevati, razčlenjevati, razkrajati, razločevati, razčlenjevati, razkrajati, raztapljati. Na začetku se srečate z zelo intenzivnim, zgoščenimi, močnimi občutki v telesu. Kasneje se začnejo raztapljati. Dosežete stopno, ko ne obstaja nič drugega kot samo prost tok, zelo subtilnih vibracij, prost tok energije, zelo subtilen. Podobno je um razdeljen, razčlenjen in razkrojen. Tisti, ki postane popolnoma razsvetljen, razišče celotno umsko in fizično strukturo. Z delitvijo celotne fizične strukture doseže stopno, ko se najmanjšega subatomskega delca, ki ga imenujemo attakalapa, 8 združenih stvari, ne da več dalje deliti. Podobno je z umom. Z delitvijo, nenehno delitvijo umskih vsebin, z delitvijo in členjenjem pridemo do stopne, kjer ugotovimo, da obstaja 121 vrst uma in 52 vrst umskih vsebin, ki se imenujejo umski spremljevalci. Vsak um se pojavi s takim ali drugačnim spremljevalcem. Na tej stopni, ko ste ravno začeli hoditi v Vipassana vrtec, si teh 52 in 121 vrst uma in umskih vsebin ni potrebno niti zapomniti. Sedaj lahko razumete 4 glavne dele uma in njihov način delovanja. Izkušali jih boste in to vam bo zelo pomagalo. Kateri so 4 glavni deli uma? Prvi del uma so v jeziku tistih dni z besedami Budde imenovali vinjana. Najbližji slovenski prevod te besede je zavest. Naloga prvega dela uma zavesti je, da se zaveda. Vseh 6 vrat čutil, ki jih imamo, oči, ušesa, nos, jezik, telo in um, vseh 6 čutil ima 6 ločenih vinjan, 6 ločenih zavesti. Oči imajo svojo zavest, prav tako ušesa, nos, jezik, telo in um. 6 vinjan. Ko nekaj pride v stik s katerimkolim čutilom, se pojavi ustrezna vrsta zavesti. Naprimer, ko pride zvok v stik z ušesi, se pojavi zavest sluha. Ko pride oblika, barva ali svetloba v stik z očmi, se pojavi zavest vida. Ko pride vonj v stik z nosom, se pojavi zavest voha. Ko pride okus v stik z jezikom, se pojavi zavest okusa. Ko pride nekaj oprijemljivega v stik s telesom, se pojavi zavest telesa. Ko pride misel ali čustvo v stik z umom, se pojavi zavest uma. Naloga vseh šestih zavesti je zavedati se, nekaj se je zgodilo. Zavest sluha. Zvok pride v stik z ušesom. Pojavi se zavest sluha. Glej, nekaj se je zgodilo. Nemudoma se pojavi drugi del uma, ki so ga v jeziku tistih dni imenovali sanja. Najbližji slovenski prevod je zaznava. Njegova naloga je prepoznati. Zvok pride v stik z ušesi, prvi del se odzove. Nekaj se je zgodilo na čutilu sluha, to je vse. Drugi del bo skušal prepoznati, kaj se je zgodilo. Besede. Kakšne besede? Žaljivka. Ali pohvala. Prepoznaj jih. Vsemi preteklimi izkušnjami, preteklimi pogojevanji in spomini si ta del uma pri prepoznavi pomaga. In ne samo to, da prepoznava, tudi vrednoti, ocenjuje. Žaljivka, o, zelo slabo. Pohvala, o, čudovito. Takoj, ko ta drugi del uma opravi svoje delo, začne delovati tretji del. V jeziku tistih dni se je imenoval vedana, občutki. Izkušanje občutkov na telesu. Takoj, ko je podana ocena, da so to lepe besede, besede pohvale, boste opazili, da se pojavi tok zelo subtilnih in prijetnih vibracij. Po celem telesu teče tok prijetnih vibracij, kar je bila podana ocena, da so te besede zelo dobre. Pri žaljivkah je podana ocena zelo slabo. In opazite tok zelo neprijetnih občutkov po telesu. Tretji del uma izkuša občutke na telesu. Prijetni, neprijetni. Nato se nemudoma pojavi četrti del uma. V jeziku tistih dni se je imenoval sankara. Njegovo delo je reagiranje. Zapomnite se to besedo. V naslednjih šestih dneh jo bom uporabljal vedno znova. Sankara. Dejansko je to motivacija uma, reakcija uma. Gre za kup dejanja. Prvo spoznavanje ni dejavnost, kar ne bo dalo nobenih rezultatov. Prepoznavanje ni dejavnost, kar ne bo dalo nobenih rezultatov. Tudi občutenje ni dejavnost, kar ne bo dalo nobenih rezultatov. Toda sankara, reakcija, to je dejavnost in prinese rezultate. Ker jo nenehno ponavljate, ponavljate. Besede pohvale, prijeten občutek in ta del uma nenehno ponavlja, hočem to, hočem še, še. Ponavlja se hrepenenje, 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 oklepanje. Nepretrgano hrepenenje, oklepanje, hrepenenje, oklepanje. Žaljivke, neprijetni občutki. Ta del uma reagira z odporom, sovraštvom. Ne maram tega, ne maram tega. Hočem se znebiti tega. Odpor, odpor, odpor. Nenehen odpor. Sankara je namen uma, umski namen. In ta ima za posledico umsko dejavnost. In ta obrodi sadove. Kako globoka je vaša sankara? Kako močno je seme? Kakšne kakovosti je sankara? Take vrste sadež bo zrasel. Obstajajo tri vrste sankar. Nenehno ustvarjamo tri vrste sankar. Če pustimo ob strani delitev na zdrave in nezdrave sankare, ločimo tri vrste sankar. Ena je kot črta, narisana na vodi. Medtem, ko jo rišeš, izginja. Medtem, ko jo rišeš, izginja. Druga je kot črta narisana v pesek na plaži. Zjutraj jo narišeš, do večera izgine. Tretja je kot črta izklesana v skalo z dletom in skladivom. Globoka črta, zelo globoka. Traja leta, preden jo izkoreninimo. Ta tretja vrsta je zelo nevarna. Ustvarjamo jo takrat, ko nenehno ponavljamo jezo, 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 sovraštvo, 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 strast, 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 strah, 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 skrb, 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 tesnobo ali depresijo. S tem, ko nenehno ponavljamo, ponavljamo vse te umske nečistosti in se vtisnejo vedno globlje in globlje in dajejo globlje rezultate. Prinesejo veliko več trpljenja kot prvi dve vrsti sankar. Z vadbo tehnike vam bo postajalo vedno bolj jasno, kako deluje um, ti štiri deli uma, njihova povezava s telesom in vzajemno delovanje uma in telesa. Kako en nenehno vpliva na drugega, kako je en pod vplivom drugega, kako ta sankara, ki jo ustvarjam, postaja globlja, globlja, globlja in kako, če sem bolj zbran, pozoren in zavedajoč, ne gre tako globoko in se postopoma znebim svojega trpljenja. To postane bolj in bolj jasno. Cel dan ste ustvarjali sankaro za sankaro. Vsakič, ko se globoko znotraj kaj zgodi, se pojavi nek občutek in vi reagirate. Pojavi se nek občutek in vi reagirate. To delate vsak trenutek. Zvečer, ko greste spat, se skušajte spomniti, koliko sankar ste ustvarili čez dan. Nešteto sankar, ne morete se spomniti vseh. Spomnili se boste samo ene ali dveh, ki sta pustili globok vtis na vas. O, danes sem naredil to in to, pa tega ne bi smel storiti. Reagiral sem na ta način, pa bi moral reagirati drugače. Samo ene ali dveh se boste spomnili. Na koncu meseca se skušate spomniti teh globokih sankar. Vsak dan se sicer spomniti ene ali dveh. In na koncu meseca se jih ne spomnite 30 ali 60, ampak ponovno samo ene ali dveh, ki sta bili zelo globoki tisti mesec. Na koncu leta se ponovno spomnite samo ene ali dveh, ki sta bili zelo globoki tisto leto. Podobno na koncu življenja, če vam je to všeč ali ne, pride na površje neka zelo globoka sankara. V času smrti nosi tisti trenutek uma to vrsto sankare. Naslednji um je otrok tega uma. Prvi um v naslednjem življenju je otrok zadnjega uma tega življenja. Kakršen oče, tak otrok. Seboj bo nesel vse lastnosti, slabe ali dobre. Če je ta zadnji um poln proda in kamenja, bo naslednji um, to pomeni prvi um naslednjega življenja, poln proda in kamenja. Poln bo trpljenja, samo trpljenja. In če je zadnji um tega življenja poln masla, lahek, potem je naslednji um samodejno poln masla. Je produkt zadnjega uma. Zadnji um je zelo pomemben. To pomeni, da se moramo naučiti umreti. Umreti z nasmehom. In to je to, kar vas uči Vipassana. Seveda vsi umremo. Celo Vipassana meditant mora umreti. Ampak opazili smo, da je vsak, ki se je utrdil v Vipassani, vsaj malo utrdil, to velja za stotine oseb. Samo en primer je rahlo dvomljiv. Nihče izmed njih ni umrl brez zavesti. Niti ena oseba ni umrla v joku ali strahu. Vsi umirajo zavestno in smehljaje. O, smrt prihaja, prihaja s tem občutkom. Prihaja, prihaja, mine, pa kaj? Opazujte, zakaj bi jokali? To je napredovanje, ni nazadovanje. Ljudje jokajo, ker mislijo, da gre za nazadovanje. Ko gre za napredovanje, ni jokanja. Gredo na boljše. Napredovali so. Vipassana meditant nikoli ne joka ob smrti. Nauči se umetnosti umiranja. In umetnost umiranja bo popolna samo, ko se naučite umetnosti življenja. Če celo življenje jokate, se je nemogoče smejati v trenutku smrti. Zato se morate naučiti, kako se smejati celo življenje. Umetnost življenja se bo spremenila v umetnost umiranja. Umetnost življenja je to, kar se sedaj učite. Vse, kar se zgodi zunaj, ustvari občutek znotraj. Prvi del uma bo vedel, da se nekaj dogaja. Drugi del bo začel ocenjevati. In to bo spremenilo občutek v prijeten ali neprijeten. Če izurite um tako, da ti občutki, prijetni ali neprijetni, ne vplivajo nanj, da ne reagira na te prijetne ali neprijetne občutke, potem spreminjate vzorec navad svojega uma na najglobji ravni. Tudi če reagirate, sankare ne bodo tako globoke, ker jih ne boste znova in znova ponavljali. Spametovali se boste. Seveda, upravljanje je bil samo začetek. Večino časa v eni uri boste znova in znova ponavljali to sankara. O, kako boli! Kakšne vrste meditacije je to? Toliko bolečine, ne maram bolečine. Ponavljate reakcijo. To je stara navada. Ampak doživite nekaj trenutkov, ko si rečete, v redu, poglejmo, koliko časa bo trajalo. Če ne reagiram, ne ustvarim sankare odpora. Bom samo opazoval. Tisti redki trenutki, ko le opazujete, so čudoviti. Glavo imate nad vodo. In potem začnete ponovno reagirati. Vaša glava se potopi pod vodo in ne veste, kam vas nese. Čez nekaj časa glava ponovno pogleda iz vode. Tisti redki trenutki, ko imate glavo nad vodo, so čudoviti. Iz teh redkih trenutkov bo nastalo nekaj sekund in iz teh nekaj sekund nekaj minut. In na tak način počasi boste stvari obrnile. Spremenite vzorec navad vašega uma. Znebite se trpljenja. Vsakeč, ko reagirate in ko nenehno reagirate daljše obdobje, odkrijete, da ste potonili v nesrečo. Potonili v nesrečo. Znebite se je. Znebite se je. Čudovito tehniko imamo tukaj in prišli ste sem, da bi vadili, delali. Preostalih 6 dni so zelo čudoviti. Skušajte se kar najbolj utrditi v tehniki in uporabljajte jo celo življenje. Uporabljajte jo. Preostalih 6 dni so zelo dragoceni za vas. Vsak trenutek je zelo dragocen. Na voljo vam je čudovita tehnika. Na voljo vam je pot. Na voljo vam je zakon. Na voljo vam je narava. Na voljo vam je resničnost. Neprestano jo opazujte, opazujte, opazujte. Kar najbolje izkoristite čas. Kar najbolje izkoristite priložnost. Kar najbolje izkoristite ugodnosti, ki so vam na voljo tukaj. Kar najbolje izkoristite čudovito dammo, čudovito tehniko in se znebite vsega trpljenja. Znebite se vse nevednosti ustvarjanja sankar za sankarami. Sankar za sankarami. Znebite se teh odvisnosti. Osvobodite se in uživajte resnični mir, resnično harmonijo, resnično srečo. Resnično srečo.
Tvoj.